šis jau ir astotais brigāžu punkts, ko salīdzinoši īsā laikā atklāja neatlaikamās medicīnas palīdzības dienas. Un šie jaunie punkti visi tiek izveidoti tajās Latvijas vietās, kur tie bija nepieciešami un brigādes ilgstoši nevarēja laikus nokļūt pie pacientiem. Arī Lielplutonis punkts tagad uzlabos operatīvo situāciju un ļaus ātrāk brigādēm aizbraukt uz izsaukumiem nevien Lielplutonis pagastā, bet arī visā apkārtējā teritorijā un pat Lietuvas pierobežā. Turklāt jāņem vērā arī to, ka Lielplutonis tūmā atrodas divi ļoti noslogoti autoceļi, kas savieno Rīgu Jelgavu ar robežpunktu Meitenē, kā arī ceļš, kas ved no Dobeles uz Bausku.